No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille myös tässä toisessa kokouksessa, erityisesti ne, jotka ei ensimmäisessä ollut. Siinä ensimmäisessä kokouksessa puhumme hiukan voiton avaimista ja veren merkityksestä ja siitä, että mitä se merkitsee olla Jeesuksen, Kristuksen todiste ja sitten myöskin siitä, että meidän pitäisi rakastaa omaa elämäämme ja omaa henkeämme, vaan rakastaa Jeesusta koko sydämisesti. Ja jatketaan siitä aiheesta. Puhuimme siitä myöskin, että meidän elämä on niin kuin mitalli, jossa on toisella puolella se yltäkylläinen elämä, siunattu elämä ja rukousvastaukset ja lupausten täyttymys, mutta sitten siellä toisella puolella on sen kaiken hinta, kuuliaisuus ja osallisuus Kristuksen kärsimyksiin ja vaino ja ahdistus sanan tähden. Ja minä haluan tässä toisessa raamatutunnissa puhua jotakin ennen kaikkea Jaakobin kirjeestä, että se on vähän niin kuin semmoisena johdantosanana Jaakobin kirjeen ensimmäinen luku, mutta vähän muutkin luvut. Ja raamatun tutkijat on yhtä mieltä siitä, että Jaakobin kirje on nimenomaan tämän Jaakobin kirjoittama, joka on Herran veli. Uusi testamentti tuntee myöskin kaksi muuta Jaakob-nimistä henkilöä. Eli Jaakobin kirjeen ensimmäisestä luvusta ja sen alusta. Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen 12 hajalla asuvalle sukukunnalle. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Tietään, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksessa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimamatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä, sillä jos epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa, kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään. Alhainen veli kerskatkoon ylhäisyydestään, mutta rikas alhaisuudestaan, sillä hän on katoava niin kuin ruohon kukka. Aurinko nousee helteineen ja kuivaa ruohon, ja sen kukka varisee, ja sen muodon suloisuus häviää, niin on rikaskin lakastua retkillänsä. Autua se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, onhan saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa, sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa, vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Älkää eksikö, rakkaat veljeni, jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien isältä, jonka tykön ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Te tiedätte sen, rakkaat veljeni, mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan. Sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus, ja ottakaa hiljaisuudessa vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija, eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan. Hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen Jumalan palveluksensa on turha. Puhdas ja tahraton Jumalan palvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Tämä ensimmäinen luku on hyvin pitkälle, voisi sanoa, niin kuin esipuhe sitten tähän koko Jaakobin kirjeeseen, että näitä samoja asioita löytyy näistä muista luvuista sitten laajemmassa muodossa. Ja tässä me näemme sen taistelun, mikä on lihan ja hengen välillä, mistä myöskin toiset apostolit kirjoittaa. Ja sitten sen Herran seuraamisen tärkeyden vakaalla, ehyellä sydämellä, ettei se olla meren aallon kaltainen, vaan niin kuin sananlaskujen kirja sanoi, että tulee vaelluksessa, kaikessa vaelluksessa tulee vakaaksi. Tai sen vaelluksessa tulkoon kaikessa vakaaksi. Mutta jos ei se vaellus ole vakaa, niin silloin me ollaan vielä semmoisia meren aallon kaltaisia, jota tämän maailman kavalat juonet ja eksitykset ja tämän maailman arvopelit viskelee vielä. Mutta Jumalan tahto on, että me totuutta noudattaa rakkaudessa, kasvetaan häneen, joka on pää, Kristus Jeesus. Ja tuossa edellisessä raamatutunnissa oli esillä se veren merkityksen tärkeys ja sitten se todistajana olemisen uskollisuus kuolemaan saakka. Ja siihen oikeastaan näin kaikkien apostolien kirjeet ja kirjoitukset meitä kasvattaa uskollisuuteen kuningas Jeesukselle kuolemaan saakka, eli loppuun saakka. Tulee se kuolema sitten luonnollista tietä tai tulee se sitten marttyyriden miekan tai kivien tai minkä tahansa kautta, niin olla siinä uskolliset Jeesukselle, Kristukselle. Sitten tässä kehotetaan tässä jakeessa 2, että veljeni pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Voidaan kääntää kiusaukset tai koetukset. Niin tässä puhutaan sitä mielenlaadusta, mikä pitäisi siellä elämän ahdistuksissa ja koetuksissa, ja siitä kun vainokin tulee sanan tähden, niin pitää se kaikki pelkkänä ilona. Siitä ehkä semmoisena Uuden testamentin kaikkein keskeisimpänä mielenlaatu esimerkkinä on Paavali ja Siilas siellä Filippin vankilassa. Päivällä he oli siellä käskenyt, Paavali oli käskenyt tietäjähengen lähtemään ja siitä sitten seurasi pidätys, seurasi ruoskinta ja sitten seurasi jalkapuu. Tai jalkapuut molemmille uskon sankareille. Mutta miten se jatkuu? Siellä sanotaan, että keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa ja veisasivat kiitosta Jumalalle. Eli heitä ei murehduttanut se, että heitä haavat kirveli ja ruoska oli juuri viiltänyt tai jalkapuu puristi, vaan he veisäsivät kiitosta elävälle Jumalalle. Eli he piti sitä ilona ja myöskin etuoikeutena, jos he joutuvat Jeesuksen todistiina ruoskittavaksi tai pidätetyksi tai vankilaan. Niin inhimillisesti katsottuna siellä ei ollut mitään aihetta iloon. Mutta se uusi luomus siellä sisimmässä, se halusi iloita ja se haluaa kaikissa elämäntilanteissa aina iloita ja kiittää Herraa. Ja mitä siitä seurasi, kun he veisasi kiitosta siellä, niin sitten tuli se maanjäristys ja koko vankila alkoi vapisemaan ja sitten vanginvartijakin sitten heräsi siellä siihen maan järjestykseen, ja hän luuli, että nyt ne kaikki vangit on karannut. Mutta Paavali sitten siellä hengen vaikutuksessa huusi, että älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Ja sitten tuo vanginvartija huusi valoa. Voi olla, että hän tarkoitti ensin luonnollista valoa, että hän voi tarkistaa, että ne kaikki vangit on siellä sisällä, mutta kuitenkin loppujen lopuksi se huuto tarkoitti sitä sydämen pohjasta syvää sydämen tuskaa. Hän tarvitsee pelastuksen valon. Ja tuo kiitoksen veisaaminen johti siihen, että pian vanginvartija hänen perheensä oli uskossa. Ja hän oli hoitamassa näiden apostolien Paavali ja Siilaksen haavoja. Eli se mielenlaatu oli oikea Paavalilla ja Siilaksella. Mutta mä oon ajatellut joskus, että jos tämän päivän uskovista kaksi olisi siellä Filippin vankilassa, niin olisiko siellä se kiitoksen ja ylistyksen veisuu päällimmäisenä asiana, vai olisiko siellä sillä tavalla, että jos siellä olisi kaksi veljää tai sisältä, niin toinen sitten tuskaisella äänellä kuiskaisi toiselle, että taisi tänään mennä tämä johdatus vähän poskelleen, että kun jouduttiin tänne vankilaan. Että me ehkä me edetään niin erilaista aikaa. Mutta tästä se mielenlaatu, että pidetään pelkkänä ilona, jos on ahdistuksia, on koituksia, on mitä tahansa asioita, vainoa, vastustusta, sanan tähden, niin oikea mielenlaatu, iloita Herrassa. Ja tämä kolmas jae jatkuu, että tietään, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä, ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Niin nyt haluan uudelleen muistuttaa, mitä oli siinä ensimmäisessä raamattutunnissa sitä mitallista, niin siihen täydellisyyteen ja eheyteenkään ei ole oikotietä, vaan se tulee tämän kärsivällisyyden ja kaikkien uskon koetuksen kautta, niin alkaa pikkuhiljaa hahmottumaan meissä se Kristuksen täyteys ja Kristuksen eheys. Eli lyhyesti sanottuna, hengellisessä vaelluksessa ja elämässä ei ole oikotietä onneen. Eli meitä kasvatetaan näiden koetuksien ja kärsimysten kautta kohti voittoa. Hän kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa Jeesuksessa, jos me haluamme kulkea siinä voittosaatossa. Mutta se voittosaatto on myöskin monta kertaa, se on myöskin kärsimyksen koulua. Se ei ole välttämättä aina siellä kuninkaan parhaissa vaunuissa istumista ulkoisesti. Ulkoisilla tässä hengellisessä elämässä on sittenkin hyvin vähän merkitystä. Sitten tämä jae 5 jatkuu, mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimamatta, niin se hänelle annetaan. Ja ennen kaikkea se viisaus, mitä me tarvitaan, on viisaus vaeltaa oikein. Ja sitten ammentaa sitä jumallista viisautta ennen kaikkea niitä ulkopuolella olevia ihmisiä kohtaan. Eli meillä olisi se jumallinen viisaus tarjota heille, voisiko sanoa H-hetkellä, evankeliumin sana. Että me osattaisiin vaeltaa niin viisaasti ja olla täynnä niitä jumalallisia viisaita sanoja, että ne ulkopuolella olevat ihmiset saisivat todistuksen Kristuksesta, Jeesuksesta. Totta kai se sisältää sen, että jos sinulta jostakin asiasta ylipäätänsä puuttuu viisautta tehdä ratkaisuja, tehdä päätöksiä, tai sitten tämä ihmisen pieni polla monta kertaa loppuu ja asiat menee yli ymmärrykseen, niin tarvitaan sitä jumallista viisautta, että kyllä se senkin näkökulman sisältää. Mutta ennen kaikkea sitä viisautta voittaa sieluja. Onko se sananlaskujen kirjassa, jossa sanotaan, että viisas voittaa sieluja? Ja siinäkin Raamatun kohdassa se inhimillinen, se lihallinen viisaus, se, eli paljon järkeä siellä pollassa, niin se asetetaan niin kuin sivuseikaksi, vaan on kysymys siitä, että sen jumalallisen viisauden, sen jumalallisen armoituksen alaisuudessa voitetaan sielut ja ryöstetään saalis saatanan leiristä. Että sillä ihmisen viisaudella, sillä inhimillisellä ei pötkitä pitkälle, vaan monta kertaa se johtaa niihin järjen päätelmiin, joista sana sitten sanoo, että ne on kukistettava. Eli ne on eri asia olla jumalallista viisautta ja eri asia olla sitten tätä luonnollista älykkyysosamäärää. Ne on jossakin määrin ristiriitaiset asiat keskenään. Sitten jae 6. Mutta anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä, sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa, kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään. Eli siellä Jumalan edessä, kun siellä vaelletaan, niin siellä kysytään sitä päätöstä uskoa Jumalaan ja luottaa lupauksiin. Jeesus antaa sitä esimerkin sitä luottavaisesta uskosta siellä Markuksen evankeliumin 11. luvussa, kun hän sanoi, että jos joku puhuisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, niin se hänelle tapahtuisi. Ja siinä niin kuin päinvastaisena asiana on se, että ihminen sillä sydämessään epäilee, että no puhunko vuorelle, saanko vuoren liikkumaan, niin silloin on vielä se kaksimielinen ajatus. Mutta se, joka uskoo, niin se puhuu vuorelle ja vuori liikkuu. Eli silloin siinä on se usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Sitten siinä samassa Raamatun kohdassa Jeesus sanoo, kun hän siinä ensin oli kironnut sen viikunapuun, ja sillä hetkellä ei mitään nähtävää näkynyt, mutta seuraavana päivänä Pietari pani merkille, että se viikunapuu oli kuivettunut. Ja sen jälkeen Jeesus sitten opetti tästä elävästä uskosta ja siitä puhumisesta vuorelle. Sitten lopuksi hän sanoi, että pitäkää usko Jumalaan. Niin se ei pelkästään tarkoita sitä, että pidetään vaan järjen päätelmänä usko, että Jumala on, vaan usko Jumalaan on sitä, että me luotetaan häneen, pidetään hänen lupauksensa. Ja alkukielessä usko ja uskallussana, niin suomen kielessä voitaisiin kääntää joissakin kohdissa myöskin uskosana uskallussanana. Eli pitäkää uskallus Jumalaan. Ja se elävä usko on sitä, että se saa jotakin aikaan. Jos ajatellaan sitä rampaa, joka parantui siellä kauniin portin pielessä, kun Pietari ja Johannes siellä Jumalan armosta liikkuivat, niin sitten jälkipäätelmänä sanottiin, että usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Eli se elävä usko tuo terveyden, se tuo vapauden ja se tuo sen vakaudenkin myös siihen vaellukseen. Eli pitäkää usko Jumalaan. Eli sellaista kaksimielisestä jakaantuneesta, hengellisessä mielessä semmoisesta jakomielisyydestä on niin kuin tietoisesti pyrittävä eroon. Eli jokaisesta lupauksesta sanotaan no niin ja aamen. Sitten sanotaan meidän puheistamme, että olkoon teidän puheenne on, on ja ei, ei. Eli englanniksi sanottu, että olkoon sinun puheesi yes ja no, että kyllä ja ei. Että ei mitään siitä puolivälistä, että me emme ole mitään kompromissikristitty, jotka vaelletaan semmoista haaleaa vaellusta, vaan sittenkin tämä hengellinen elämä on hyvin niin kuin mustavalkoinen, eli se on sielunviholliselle saatanalle selkeästi ei, lihan teoille selkeästi ei, mutta jokaiselle Jumalan lupaukselle ja jumalalliselle asiolle kyllä, jes, tapahtukoon Jumalan tahto, se on niin ja aamen. Ja myöskin se tulisi näkyä meidän puheessa, että se on niin ja aamen, kyllä. Eli opitaan sanomaan Jumalan lupauksiin ilman epäuskoa, että kyllä, tapahtukoon Herra sinun tahtosi, tapahtukoon sinun sanasi jälkeen, sinun sanasi mukaisesti. Eli elävä usko on vakaata vaelluksista ja sieltä vaellusta ja sieltä pyritään tästä kaksimielisestä mielentilasta ja laadusta irti. Mutta haluan muistuttaa, että se on kasvun prosessi, että se vaellus tulee vakaaksi ja päästään siitä kaksimielisestä mielentilasta, epävakaisesta mielentilasta irti. Sitten jae 9. Alhainen veli kerskatkoon ylhäisyydestään, mutta rikas alhaisuudestaan. Sillä hän on katova niin kuin ruohon kukka. Aurinko nousee helteineen ja kuivaa ruohon, ja sen kukka varisee, ja sen muodon suloisuus häviää, niin on rikaskin lakastuva retkillänsä. Eli tässä meitä muistutetaan siitä, että me emme saa kiinnittää sydäntämme näihin ajallisiin. Eikä rikas voi kerskua sillä rikkaudellaan, vaan meidän kerskauksenamme tulee olla Herra. Herra Jeesus Kristus. Eli riippumatta siitä, että mitkä nämä ajalliset lähtökohdat meillä itse kullakin on, niin meidän kerskauksemme on Herra. Ja me voimme kaikki kiittää ja iloita siitä riippumatta, kuinka paljon sitä ajallista omaisuutta on. Mutta sitten varoitetaan siinä jossakin Raamatun kohdassa, että Sanotaan, ettei kukaan voi palvella kahta Herraa, Jumalaa ja Mammonaa. Eli silloin se sydän on jaettu ja silloin siinä on kaksimielisyys, jos siellä samassa sisimmässä on Jeesus ja samassa sisimmässä on Mammonan henkivalta siellä samassa sydämessä, niin se on mahdottomuus. Eli Jumalan tahto, meidän koko olemus, koko sisin kuuluu Jeesukselle ja että me aseta turvaamme emmekä luottamustamme näihin ajallisiin asioihin. Olin joskus 10-11 vai 12 vuotta sitten siellä puoli vuotta semmoisessa turistityössä siellä Floridassa ja sitten yhtenä iltana minun sydämeni särjettiin ja vähän muidenkin sydän särjettiin, kun sitten sen kokouksen lopussa tuli sitten vanha uskon sisar pyytämään esirukousta ja sitten hän sanoi, että veljet ja sisaret rukoilkaa minun puolestani, että minä olen sairas ja minä keräsin paljon varoja sen vanhuuden ja pahan päivän varalle, mutta nyt ne kaikki on mennyt ja minä olen jäänyt sairaaksi. No tietysti me rukoilimme hänen puolestansa ja pyysimme Jumalan armoa. Mutta sitten Jumala alkoi näyttämään mulle jotakin sen kokouksen jälkeen, että mitä tuon ihmisen elämässä oli tapahtunut. Hänen uskonsa oli kääntynyt negatiiviselle puolelle. Eli hän alkoi epäuskossa odottamaan, että ne pahat päivät tulevat. Ja Jumala näytti sellaisen ilmestyksen, että joka kerta kun se mummo sitten vei sinne, tai se oli tietysti alkoi siellä jossakin keski-iässä, tai saattoi alkaa jo nuoruudessa se pahan päivän varalle jemmaaminen, että Jumala näytti sitä, että joka kerta kun sinne pankkiin vietiin tai sukan varteen aina nipputaaloja sen pahan päivän varalle, niin se oli sama asia kuin ruumisarkkuun laitettaisiin yksi naula lisää. Eli se, mikä olisi pitänyt uhrata Jumalalle, niin se oli siellä odottamassa sitä pahaa päivää. Mutta sitten se paha päivä tuli ja ne kaikki menivät samalla tavalla niin kuin se verenjuoksutautia sairastunut nainen siellä Uuden testamentin kirjoituksissa, niin hän oli myöskin menettänyt kaikki rahansa siellä lääkärien kourissa, eikä hän ollut saanut apua. Kaikki oli mennyt, mutta hän ymmärsi sitten, että nyt on aika tulla sinne Jeesuksen viitan liepeisiin. Ja hän sitten siinä sanan kohdassa tuo verenjuoksutautuja sairastava nainen oikein ryntäsi sinne Jeesuksen viitan liepeisiin. Ajatelkaa, hän oli semmoisessa heikkouden tilassa ja kansaa tungeksi siellä, mutta hänellä oli se viimeinen uskon kipinä, että kun minä saavutan Jeesuksen viitan liepeen, niin silloin minä tulen terveeksi. Ja Jeesus sitten katseli ympärilleen ja sanoi, että minä tunsin, että voimaa lähti minusta. Ja opetuslapset vaan lohdutteli Jeesusta, että no kyllä tässä nyt parveilee ihmisiä ympärillä, että mitä sinä nyt tällaista. Mutta sitten tuo nainen tuli ja sanoi, että minä se olin, joka tuli sinne sinun viittasi liepeeseen. Ja hän sai kokea terveyden. Mutta takaisin tähän itse asiaan, että jos tähän ajallisiin laitetaan turva ja aletaan odottamaan niitä pahoja päiviä, niin ne myöskin varmasti tulevat. Eli meidän pitää odottaa hyviä päiviä ja panostaa tähän Jumalan valtakuntaan. Koska tässä ajallisessa kaikessa mammonassa, on se sitten rahallisessa muodossa tai omaisuuden muodossa, niin siihen pätee se laki, että sen koi syö ja ruoste raiskaa. Ja siksi meitä kehotetaan keräämään sinne taivaallisiin aittoihin, missä ei koi eikä ruoste raiskaa. Eli sinne kantamaan sitä hedelmää. Kaikki mitä täällä alhaalla on, niin se on talletettu tulelle. Mutta rahakin on ihan hyvä käyttöväline sitten, kun me vaan opimme käyttämään sitä oikein, että me emme kiinnitä siihen sydäntämme. Ja olemme myöskin valmiit siitä aina silloin luopumaan, kun Herra meitä siihen kehottaa. Tuolla ajallisissa on sellainen vertaus, sanotaan, että tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä, niin se pätee tähän rahalliseenkin, että siitä ei saa tulla isäntä, että Jeesuksen pitää olla kaikessa isäntä. Eli rahakin on hyvä käyttöväline, kun se pysyy oikeissa mittasuhteissa ja hyödyttää Jumalan valtakuntaa. Sitten tämä jatkuu. Autua se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa, sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Älkää eksykö, rakkaat veljeni. Eli siinä meidän aatamilaisessa luonnossa, siinä on jatkuvasti, voisi sanoa, veto päällä tähän syntiin, lihallisiin asioihin, maailmallisiin asioihin, asioihin ylipäätänsä, jotka vievät pois Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja se valtataistelu on tässä Pyhän Hengen temppelissä, se on loppuun asti, niin kauan kun ollaan tässä lihan ruumiissa, niin henki sotii lihaa vastaan ja liha sotii henkeä vastaan. Mutta mitä sana sanoo, hengellä kuolettakaa lihan teot. Ja se vanha ihminen, se olkoon kaikkineen himoinen ja halunen ristiin naulittu Kristuksen kanssa. Eli sen paikka on siellä ristillä, ja se pitää uskon silmin sitten nähdä siellä ristillä, kun kerran olet sitten lähtenyt tälle kuuliaisuuden tielle, niin kuin siellä sanotaan, että se ristiin naulittu olemus on haudattu kasteen kautta kuolemaan, kun kerran olet lähtenyt tälle tielle, niin senkin jälkeen on uskon silmin alettava näkemään se vanha ihminen kuolleessa tilassa. Joku vanha julistaja sanoi siitä, että kun vaikka se vanha ihminen on sinne upotuskasteessa upotettu sinne kasteen kautta kuolemaan, niin on se silti sellainen epeli, että se osaa vielä uida ja sukellella. Eli se pyrkii sieltä pinnalle. Ja se on uskon silmin nähtävä siellä kuolleessa tilassa. Mutta jos se antaa herätä henkiin, niin silloin se vaellus muuttuu lihalliseksi. Ja silloin siinä käy niin kuin kalatalaisille, että tuli se lumoutuminen ja apostoli joutui paljon tekemään työtä heidän parissaan ja rukoilemaan heidän puolestaan, että Kristus saa heissä jälleen muotoa. Paavali kutsuu heitä älyttömiksi kalatalaisiksi, koska he laskivat uudelleen lihanteot valtaan. Eli ne on pidettävä kurissa, niitä on hallittava tämän uuden luomuksen voimassa. Sitten moni ihminen syyttää Jumalaa niistä elämän tilanteista, niistä kiusauksista ja kaikista asioista, mutta tässä sanotaan, ettei Jumala ketään kiusaa eikä ole pahan kiusattavissa. Eli hän on kaiken yläpuolella. Yhden kerran minulle soitti eräs uskova, joka sitten purnasi puoli tuntia siinä puhelimessa elämän tilannettaan ja sanoi, että Jari, että mitä ihmettä se Jumala oikein minun elämän tilanteeni kanssa oikein meinaa, kun tässä on tällaista ja tällaista asiaa. Ja siinä oli monenlaista lihantekoa ja siinä oli vaikka pitkä lista asioita, sen enempää sitten niitä yksilöimättä. Ja minä sitten koin, että sain Jumalalta vastauksia ja sanoin sitten tuolle uskon ystävälle, että kuule, että Jumala on sinun kohdallasi jo meinaamiset meinannut. Ja sitten siellä vähän kuului, kun siellä oli ensin puoli tuntia tullut purnausta, ja sitten siellä vähän niin kuin tuli taukoa, ja siellä jätiin kuuntelemaan, mitä se tarkoittaa, että Jumala on jo meinaamiset meinannut. Niin se tarkoittaa sitä, että Jumala on tehnyt jo meidän puolestamme kaikkensa. Hän on lähettänyt oman rakkaan poikansa kuolemaan ristille meidän puolestamme. Ja Jeesus on huutanut, se on täytetty. Se on niin suuri se jumalallinen täyteys, se täytetty huuto, se telestais, minkä Jeesus alkukielen valossa huusi. Se tarkoittaa sellaisen sotilaan huutoa, joka on saanut totaalisen voiton vihollisistaan, siis täyden läpimurron. Niin hän huusi meidän puolesta, se on täytetty. Niin siellä on jo kaikki meidän tulevatkin elämäntilanteet, ne on ratkaistu sillä ristillä tässä yhdessä huudossa. Se on täytetty, lunastushinta on maksettu. Eli siinä mielessä Jumala on jo meinaamiset meinannut, hän on lähettänyt parhaansa ainokaisen poikansa kuolemaan meidän puolestamme. Siksi älkäämme erehtyykö siihen naruun, että alamme syyllistämään elämäntilanteissa ja vaikeuksissa jollakin tavalla Jumalan. Se osoite on väärä ja silloin myöskin se mielentila on väärä. Se on silloin sitä samaa vaellusta, mitä Israelin kansalla oli Jumala ja Israelin vanhimpia kohtaan siellä erämaassa. Heidän sydämen asenteensa oli väärä. Siellä oli napinaa ja siellä oli kapinaa. Sen tähden, että he sortuivat epäjumaliin ja lankesivat syntiin ja lankoutuivat niiden ympärillä olevien kansojen kanssa. Et heitäkin kiusasi loppujen lopuksi oma himo, mutta he syyttivät siitä tilanteesta Jumalaa ja syyttivät Moosesta ja Aaronia ja muita Israelin vanhimpia. Eli heiltä puuttui terve itse kritiikki. Mutta se sama vaara on meillä Uuden liiton lapsilla, että me alamme syyllistämään Jumalan. Ja se on väärin. Hän on täydellinen. Hänen tykönänsä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Sana lupaa kuitenkin, että hän tekee meidän elämässä kaiken ihanaksi aikanansa. Kunhan me vaan antaudutaan koulutettaviksi. Se liha tekee siellä koulutusvaiheessa monta kertaa kapinan ja myöskin siellä kuritushetkessä se tekee kapinan. Mutta silti hän kuitenkin kouluttaa meitä meidän tosi parhaaksemme. Hän kouluttaa ja kurittaa meitä sitä varten, että meitä ei tämän maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Kunhan me vaan antaudumme koulutettavaksi. Ja luetaan vähän tästä kurituksesta sieltä hebrealaiskirjeen 12. luvusta joitakin ajatuksia. Ehkä me luemme ihan tämän hebrealaiskirjan 12. sen alusta. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkaja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjon olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan, ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille, poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kurituksen, että te kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita, mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, ettekä lapsia. Ja vielä, meillä oli ruumilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme, emmekö paljoa enemmän olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Eli tässä on ihana, voisiko sanoa rukousvastaus tai kurituksen lopputulos, vanhurskauden rauhan hedelmä. Jos me emme antaudu, emmekä halua, että meitä kuritetaan, niin silloin me olemme vain äpäriä ja meiltä jää se mitallin toinen puoli, vanhurskauden rauhan hedelmä kohtaamatta ja kokematta elämässämme. Eli hän kurittaa ja kasvattaa meitä meidän tosi parhaaksemme. Sitten jatketaan tätä Jaakobin kirjan ensimmäistä lukua. Jokainen hyvä anti ja jokainen täyden lahja tulee ylhäältä, valkeuksen isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Te tiedätte sen, rakkaat veljeni, mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan, sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudessa vastaan sanaa, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Eli tässä puhutaan tästä puhumisesta, nopea kuulemaan, eli siis voisiko sen ymmärtää näin, että korvat avoimena kuuntelemaan, mitä Jeesus tahtoo minulle sanoa. Niin kuin se toisessa sanankohdassa sanotaan Jeesus, että minun lampaani kuulevat minun ääneni. Niin avoimet korvat kuulla, mitä hän sanoo. Hidas puhumaan, hidas vihaan. Eli mitä se tarkoittaa olla hidas puhumaan? Se tarkoittaa sitä, että kannattaa aina ensin vähän harkita, että mitä minä sanon, ettei viskelisi niitä sanoja niin kuin miekan pistoja ja joutuisi sitten sille kierrokselle, että joutuu aina keräämään kiviä sen takia, että liian äkkiä alkaa tulemaan sitä puheryöppyä ja sitten vasta jälkeenpäin ruvetaan ajattelemaan, että mitä tässä tuli sanotuksi. Eli hidas puhumaan, että harkiten sanomaan, mitä sanoo, että kerkiää miettiä aina sen hengellisen sisällön. Sitten hidas vihaan, sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Jotta tämä nyt koskisi sisariakin, niin voidaan vähän vapaammin kääntää, että ihmisen viha ei tee sitä, mikä on oikein. Eli jos me aletaan vihaamaan tässä luonnollisessa tilassa, niin se tekee aina sen, mikä on väärin. Ja sitten siellä sanotaan sanassa, että älkää antako auringon laskea vihanne ylle. Sen yli. Eli jos sinä olet tänään vihastunut, niin jos sen päälle on, nyt tässä on ilta muuten tulossa ja aurinko on kai laskenut, niin jos sen yli aurinko laskee kerran tai laskee toisen kerran ja laskee kolmannen kerran, niin silloin se on muuttunut jo synniksi. Eli pitää olla lyhyet tilivälit ihmisten kesken ja lyhyet tilivälit myöskin Jumalan kanssa. Sana sanoo, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö, että tässä luonnollisessa olemuksessa on halu ja pyrkimys vihastua, mutta jos aurinko alkaa useamman kerran laskeutua sen vihan yli, niin se muuttuu synniksi, se muuttuu katkeruudeksi. Meillä on semmoinen pyhä viha pimeyden valtoja vastaan, henkivaltoja vastaan, ja tietysti meillä tulee olla tietynlainen vihamielinen asenne myöskin lihan tekoja vastaan, mutta sitten kun on kysymys tästä meidän suhteestamme uskovina toinen toisiimme tai ylipäätänsä kanssa matkaajia, on sitten uskossa tai uskomattomia, niin meidän täytyy aina oppia se läksy uudelleen ja uudelleen, että meillä ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, vaan hallituksia, valtoja ja voimia vastaan taivaan avaruuksissa. Eli välttää tässä luonnollisessa tasossa olevaa vihaa, koska meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan. Eli hengellinen sodankäynti käydään siellä meidän päiden yläpuolella. Eli siitä vihasta, mikä purkautuu veljiä ja sisaria kohtaan, niin siitä on, ja yleensä toisia ihmisiä kohtaan, niin siitä on pyrittävä irti. Täällä oli muuten esillä tämä asia tässä profetian käsittelyn yhteydessä, niin ei meillä ole mitään oikeutta vihata venäläisiä eikä vihata mitään vähemmistöjä, ei sen kummemmin somaleja kuin romaanejakaan eikä ketään vähemmistöjä. Ja sitten myöskään meidän Israel-ystävyys ei saa olla sellaista, että me toisaalta rakastaa juutalaisia ja vihataan sitten arabeja, niin silloin me ei olla todellisen rakkauden isän todellisia lapsia, vaan silloinkin me osoitetaan, että me ollaan vielä niin kuin äpäriä, jos meillä on tällainen jako kahteen, että me rakastaa vain juutalaisia ja vihataan arabeja. Se korostuu hyvin usein siellä Israelin matkoilla, niin siellä aina uudelleen ja uudelleen siellä purkautuu uskovien sisimmästä vihaa arabeja kohtaan. Ja tällainen uskova, jolla on viha arabeja kohtaan, niin ei hän pysty auttamaan juutalaisiakaan, koska se sydän ei ole oikeassa tilassa Jumalaan nähden, eikä ole oikeassa tilanteessa toisiin ihmisiin nähden. Monta kertaa ihmisillä on ihan vilpitön ajatus, että hän pystyy rakastamaan juutalaisia, vihaamaan arabeja, mutta käytännössä se ei toimi, sillä tämä sanan kohta sanoo, että miehen viha, siis ihmisen viha ei tee sitä, mikä on oikein. Eli se luonnollisessa tasossa oleva viha, niin se tekee aina sen, mikä on väärin. Se synnyttää kaltaistaan hedelmää. Eli viha on yksi alue, mikä täytyy alkaa siinä vanhassa ihmisessä selkeästi näkemään siellä ristiinnaulittuna Kristuksen kanssa. Alkaa näkemään viha voitettuna siinä vanhassa olemuksessa. Sitten tässä kehotetaan voimakkaasti jakeessa 22, mutta olkaa sanantekijöitä eikä vain sen kuulijoita pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan. Hän katselee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen hän oli. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, niin hän on oleva autuas tekemisissään. Eli meitä kasvatetaan ja meille julistetaan sanaa ja me luemme sanaa, kuuntelemme sanaa sitä varten, että meistä tulee sanan tekijöitä. Että se sana, mitä me kuulemme, että se tulee laitetuksi käytäntöön. Ja tämän nimenomaan ymmärrän Raamatun kohdan tarkoittavan tätä, että sana tulee lihaksi. Eli se muuttuu elämän voimaksi, sillä on käyttöarvoa meidän elämässämme ja me sovellamme sen käytäntöön. Jos me vaan sanomme täällä kokouksissa jokaiseen raamattutuntiin, se on niin ja aamen, tai luemme siellä kotona raamattua ja näemme sieltä ihania asioita ja sanomme niin ja aamen, mutta sitten me kohotamme siitä, katseemme pois siitä sanasta, niin kuin tässä tämä vertaus on, että katselee siihen kuvastimessa, siihen vapauden lakia unhottaa ja on muistamaton kuulija, niin silloin se sana, sitä ei seuraakaan teot. Ei meidän täytyy olla siinä Kristuksen kuvastimen ääressä ja sanan äärellä, kun me ollaan, niin meidän täytyy viipyä siinä niin kauan, että me muistetaan, mitä se sanoo, että me siellä käytännön tilanteissa myöskin teemme sen mukaan, mitä se sana meille sanoo. Eli katsella itseään tässä Kristuksen kuvastimessa. Ja se katsella sana tässä, niin se voitaisiin myöskin kääntää sanalla kurkistaa. Eli siinä on sama sana, kun Pietari kurkisti sinne tyhjään hautaan ja hän koki aha-elämyksen, kun hän näki siellä tyhjät kääriliinat, niin hän sisimmässään alkoi tajumaan, että hän on ylös noussut, hän elää. Niin myöskin pitää uskaltaa kurkistaa, eli katsoa siihen vapauden lakiin, siihen Kristuksen lakiin, mikä hengessä on hänessä. Mitä Pietari sai luonnollisessa tasossa katsella siellä haudan äärellä, niin me saadaan katsella sitä hengen silmin, tätä vapauden lakia. Ja Jumalan tahto on, että me emme ole muistamattomia, vaan muistavia kuulijoita ja katselijoita, että me muistamme, että mitä se sana meille sanoo. Ja sitten siellä käytännön tilanteessa teemme sen mukaan. Ja silloin se sana on tullut lihaksi, kun me teemme sen mukaan ja ojentaudumme sen mukaan. Eli tämä on sen kaiken sanan kuulemisen ja siinä kasvamisen niin kuin se aha-elämys ja tarkoitus, että me ojentaudumme sen mukaisesti, teemme sen mukaan, mitä me olemme kuulleet ja periaatteessa mitä olemme nähneetkin. Sitten tässä jae 26. Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen Jumalan palveluksensa on turha. Eli tämä on hyvin voimakkaasti sanottu. Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen Jumalan palveluksensa on turha. Eli tässä ollaan ihan sellaisissa keskeisissä uskon perustuksissa. Siellä roomalaiskirjeessä sanotaan, sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, ja se on uskon sana, jota me saarnaamme. Niin jos ei se sana olekaan siellä suussa, niin siellä kielellä on silloin jotakin muuta. Ja silloin siellä ei pystytä hillitsemään sitä kieltä, eli siellä puhutaan silloin vääriä asioita. Sananlaskujen kirja sanoo, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Ja hebrealaiskirjeessä sanotaan, että pitäytykää toivon tunnustuksessa. Eli on annettu ohjeita meidän kielen käytölle, mitä se tulisi olla. Sitten toisessa kohdassa sanotaan, että sinun puheesi olkoon suloista suolalla höystetty. Eli Kristus keskeistä, Jumalan sana keskeistä. Ja sitten tässä oli esillä se jo, että puhe olkoon on ja ei, eli kyllä ja ei. Eli selkeästi pitää olla tällainen tietyllä tavalla mustavalkoinen vaellus, että erottaa jumalalliset asiat ja sielunvihollisen valtapiirin toisistaan. Ja erottaa hengelliset asiat ja lihalliset asiat. Niin kuin siellä vanhan testamentin päivinä, niillä papeilla oli velvollisuus tehdä erotus pyhän ja epäpyhän välillä ja puhtaan ja saastaisen välillä, niin siellä meidän sydämessäkin tulee olla jako kahteen, että me aletaan erottamaan jumalalliset asiat maailmallisesta asiasta ja lihalliset asiat näistä hengellisistä asioista. Niillä on yhtä suuri ero keskenään kuin on yöllä ja päivällä. Ja sitten Jaakob jatkaa tästä kielestä opettamista tässä luvussa 3, niin käännetään tänne Jaakobin kirjan 3. lukuun aivan hetkeksi, ihan sen alusta. Siis Jaakobin kirja luku 3. Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion, sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme, ja jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Kun panemme suitset hevosten suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko ruumiin. Katso, laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja tuimain tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. Sillä kaiken luonnon sekä petojen että lintujen sekä matelijan että merieläinten luonnon voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt, mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää. Se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? Eihän, veljeni, viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja, eikä viinipuu viikunoita, eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä. Eli se on sellainen harjoituskenttä, ja tästä Raamatun kohdasta käy ilmi, että ihmisluonto voi kesyttää hevosen ja laittaa laivalle peräsimen, mutta kun ollaan tekemisissä kielen kanssa, niin kukaan ihminen ei kykene hallitsemaan kieltään. Niin mistä se meille sitten puhuu? Olisiko sillä jotakin tekemistä tämän asian kanssa? Oliko se siellä profeetta Jeremia vai kuka siellä rukoili, että vai Joosua, kun se oli, että Herra, kosketa minun kieltäni taivaallisella isopilla. Ja isoppi oli sellainen korsikasvi, joka kastettiin vereen, ja sillä oli oma merkityksensä siinä vanhan liiton vaelluksessa. Mutta nyt kun me ollaan uudessa liitossa, niin ei kasteta isoppikortta vereen, vaan Jeesuksen veri puhdistaa myöskin kaikista kielen synneistä. Oppia puhumaan sitä, mikä on oikein, sitä, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on rakastettavaa ja mikä on hyvältä kuulostavaa. Eli ajatella näitä asioita ja puhua näitä asioita, mikä on totta, kunnioitettavaa, rakastettavaa ja niin edelleen. Eli jos me väitämme, että me pystymme saamaan kielemme kuriin omassa voimassamme, niin silloin me teemme Jumalan sanan valhettelijaksi. Mutta jos olemme rehellisiä, niin joudun myöntämään, että minä tarvitsen Jeesuksen verta päivittäin, että opin puhumaan sitä, mikä on oikein ja totta ja kunnioitettavaa ja rakastettavaa ja niin edelleen. Eli veri antaa tässäkin elämän, niin kuin siinä edellisessä raamattotunnissa oli esillä. Eli veren kautta opimme puhumaan elämään, opimme puhumaan oikein, puhumaan Kristuksen sanoja. Jos joku puhuu, niin hän puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Näin on kirjoitettu. Sitten siellä ensimmäisessä luvussa oli vielä viimeinen jae 27, puhdas ja tahraton Jumalan palvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itseänsä niin, ettei maailma saastuta. Meillä voi olla omia käsityksiä siitä, mitä on Jumalan palvelus. Ja uskollisella maailmalla voi olla oma käsitys siitä, mitä on Jumalan palvelus. Mutta tässä sanotaan, että puhdas ja tahraton Jumalan palvelus Jumalan ja isän silmiössä käydä katsomassa orpoja ja leskiä. Siellä jo vanhan liiton päivinä orvot ja leskit olivat erikoisessa Jumalan suojeluksessa. Ja heidät on kirjattu myöskin tänne uuden liiton lasten velvollisuuksiin käydä heitä katsomassa, eli huomioida tämä ihmisryhmä erikoisella tavalla. Ja on ihan ihanaa, että täällä oli esillä nämä Perun orvot, että se kuuluu osana uuden liiton seurakuntaa huolehtia orvoista ja huolehtia myöskin leskistä. Ne ovat edelleen erikoinen ihmisryhmä, joka on Jumalan suojeluksessa. Mutta sitten tämä Raamatun kohta jatkuu ja varjella itseänsä niin, ettei maailma saastuta. Eli maailman saastutus on meidän ympärillämme joka päivä. Ja meillä on taistelu sitä vastaan. Ja taas siellä on se sama sana, mikä edellisessä Raamatutunnissa, että veri antaa elämän, että kun vaelletaan veren alaisuudessa aralla tunnolla Herran edessä, niin silloin varjelutaan siltä, että maailma ei saastuta. Eli harjaannutaan tässä vanhurskauden sanassa, ettei meitä enää viskellä, ei eksityksen kavallisissa juonissa ja arpaisissa missään tämän maailman asioissa, vaan totuutta noudattaen rakkaudessa kasvamme häneen, joka on pää, Kristus Jeesus. Eli siinä meidän lihassamme on se maailmallisin vetävä mieli. Jos me ajatellaan sitä tilannetta, kun Paavali kirjoittaa siellä jossakin kirjeessään, että tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut. Joskus koin oikein silleen niin kuin hengen silmin katsella sitä asiaa, että kuinka raskasta se oli Paavalille kirjoittaa. Vanha apostoli oli siellä jonkun pöytänsä ääressä, ehkä sulkakynällä kirjoitti, ja kyyneleet tippuivat siihen kirjeen päälle, kun hän kirjoittaa siinä sitten, että tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut. Jos ajatellaan, kuinka keskeisellä paikalla, voisiko sanoa näköalapaikalla, Deemas oli siinä voidellun apostolin rinnalla. Hän saattoi jonakin päivänä nähdä, kuinka kuollut heräsi. Jonain päivänä hän saattoi nähdä, että Paavali kivitettiin lähes kuoliaksi, ja hetken kuluttua hän vaan nousi siitä taas palvelemaan Jumalaa ja ihmisiä. Hän saattoi nähdä, kuinka evankeliumin sanan voimasta syntyi seurakuntia, mutta siitä huolimatta hän rakastui tähän maailmaan. Mistä se puhuu meille? Meillä jokaisella on henkilökohtainen vaellus Jumalan edessä. Ja vaikka sinun työtoverinsa olisi kuinka voideltu kristitty, niin hän ei takaa sitä sinun vaellustasi, ei takaa sinun taivaspaikkaasi, vaan Jumalan edessä on vaellettava henkilökohtaisesti, yksilöllisesti Herraa seuraten. Sieltä näköalapaikaltakin voi langeta pois. Eli meidän ei pidä asettaa turvaamme ihmisiin, vaan elävään Jumalaan. Me voimme tässä vaelluksessa auttaa toinen toisiamme tiettyyn rajaan asti eteenpäin ja rukoilla toinen toistemme puolesta, mutta sittenkin jokainen omasta vaelluksestaan vastuussa Jumalan edessä, että hän haluaa vaeltaa ehyellä sydämellä. Eli varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Deemas epäonnistui siinä ja maailma saastutti ja hän purjehti muualle ja Paavali joutui jatkamaan työtä ilman tätä työtoveria. Ja se käy tässä ajassa hyvin usein meidän keskellämme tässä Suomen Sionissa myöskin, että aina jonkun Jumalan palvelijan tai ylipäätään uskovan maailma saastuttaa ja hänen kohdallaan Jumalan valtakunnan vankkurit lakkaa menevästä eteenpäin. Ja ehkä suurin saastuttaja tässä ajassa ja meidän keskellämme on haureus, siis haureuden henkivalta ja haureus kaikkina lihan tekoina, niin se langettaa kaikkein eniten uskovia tässä ajassa. Ja meidän ympärillämme oleva maailma on täynnä haureutta. Jos me annamme siellä valtaa sille haureudelle, niin silloin se alkaa langettamaan meitä ja vaikuttamaan, että me alamme kiinnostumaan maailmallisista asioista. Eli on tärkeää tässä ajassa valvoa. Siellä Hosean kirjan 4. luvussa sanotaan, että haureuden henki on eksyttäväinen. Eli se eksyttää hyvin taitavasti. Mutta jos sinä elät Kristus keskeistä elämää ja haluat Jumala edessä tehdä täyttä totta, niin kyllä sinä varjellut myöskin silloin haureuden hengeltä ja haureuden kaikelta huonolta hedelmältä. Kyllä sekin henki ja ne asiat on voitettavissa Kristuksen armon avulla. Mutta haureutta ja kaikkea maailman saastetta pitää vastustaa lujina uskossa. Ja siinä hebrealaiskirjeen kohdassa oli meille niin kuin esimerkki, että syntiä vastaan tulee tehdä verille asti vastarintaa. Eli synti pitää mieltää siellä sisimmässä, siellä sydämessä, josta sanoin, että se tulee olla vihmottu karitsan veressä, sydämen pihtipielet ja päälliset, niin siellä synti pitää mieltää siellä ihmisen sisimmässä veriviholliseksi, jota vastaan on joka päivä oltava valmius taistella ja halu voittaa se. Jos ajatellaan verivihollista, mitä se merkitsee, että jos, en toivo, että sulle koskaan se tapahtuu, mutta jos näin vertauksen muodossa ajattelisimme, että tuolla jossakin pimeällä kujalla joku kävi sinun kimppuusi, niin totta kai sinä taistelisit viimeiseen hengenvetoon asti, että sinun elämääsi ei ryöstetä. Niin syntiin on samalla tavalla suhtauduttua, sitä vastaan on taisteltua verille asti vastarintaa, viimeiseen hengenvetoon asti taistella, että se ei saa meissä voittoa eikä valtaa. Eli se on kukistettava siellä pyhän hengen temppelissä, siellä sisimmässä se synti. Lankemus tapahtuu aina siellä ihmisen sydämessä. Se voi tapahtua jo monta kuukautta ennemmin siellä sisimmässä ja sitten se tulee näkymiin. Joskus se tulee julkisyntinä ja vähän toisella kerralla pimennessä, pienempänä syntinä, mutta se tulee aina myöhemmin näkyviin, mutta se lankemus tapahtuu siellä sisimmässä. Ja siksi sanotaan, että siinä jumalissa vaelluksessa älkää antako periksi. Eli älä anna siellä sisimmässäsi periksi. Ei vähäkään synnille, ei vähäkään tälle maailmalle, ei vähäkään lihallisuudelle periksi. Jos siellä alkaa antamaan periksi, niin se sitä vääjäämättömästi ennemmin tai myöhemmin seuraa lankeemus. Siksi on pidettävä syntiä verivihollisena ja on taisteltava. Sitten katsotaan täältä vielä ihan joitakin ajatuksia täältä Jaakobin kirjeen 5. luvun loppupuolelta. Jakeesta 7, Jaakobin kirje 5. Niin olkaa kärsivällisiä veljet Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi, katso, tuomari seisoo ovella. Ottakaa, veljet, vaivan kestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Katso, me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet. Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet, sillä Herra on laupias ja armahtavainen. Mutta ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko, älkää taivaan kautta, älkääkä maan, älkääkä mitään muutakaan valaa, vaan on, olkoon teille on, ja ei olkoon teille ei, ettette joutuisi tuomion alle. Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoon hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen, ja jos hän on syntiä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisille syntinne, ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Elias oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi, eikä satanut maan päällä 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Eli tässä on hyvin paljon asiaa. Ja ehkä joku jäi ajattelemaan, että mitä se on, että älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi. Ehkä siitä hyvänä esimerkkinä on siellä Luukkaan evankeliumissa, siellä 18. luvussa se variseuksen ja publikaanin kohtaaminen. Niin katsotaan vielä sieltä Luukas 18 ja 10, pieni semmoinen pätkä. Mitä se toisen tuomitseminen oikein käytännössä siinä tilanteessa oli? Ei Luukas 18 ja 10. Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen variseus ja toinen publikaani. Variseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin muut ihmiset. Riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa, minä annan kymmenykset kaikista tuloistani. Mutta publikaani seisoi taampana, eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Eli tämä puhuu ainakin minun sisimmälläni jotakin siitä, että me kaikki saamme ponnistaa siitä Jeesuksen sovitustyön perustukselta, ponnistaa Kristuskalliolta, eikä kukaan ole toinen toistaan parempi. Ja armosta emme voi maksaa hintaa. Niin varotaan siellä rukouselämässä, kun se huokaileminen on sitä, että rukouselämässä ainakin huokaillaan, mutta voi se meidän puhekin joskus olla huokailu, jos sanotaan, että älkää huokailu toinen toistanne vastaan, että varotaan siellä sellaista vastakkainasettelua, että minä ja muut tai tämä ihmisryhmä ja nuo toiset, ja erotetaan, että joku toinen uskovien ryhmä on parempi kuin toiset, niin silloin siellä on jo langettu siihen ylpeyden kyyn kuiskutteluisin. Että joka seisoo, niin hän varokoon, ettei kaadu. Että jos sinä olet vahvoilla, niin älä ylpeile sillä, että tänä päivänä olet vahvoilla, ettei tule lankeemuksen ja kaatumuksen päivää. Eli ei huokailla toinen toistaan vastaan, että rukouselämä ei saisi olla sellaista vastakkainasettelua siellä Herran edessä, vaan me lähdemme kaikki siltä veren perustukselta. Sitten haluan vielä tähän ihan, voisiko sanoa, ihan loppuun käsitellä myöskin sitä ajatusta, että kun siellä Galatalaiskirjeessä sitten asetetaan niin kuin se koko, ehkä sen tämän koko päivän opetus sitten vastakkain, kun siellä puhutaan lihan teoista ja hengen hedelmästä, niin katsotaan sitä semmoista niin kuin tiivistelmänä, että mitä se käytännössä merkitsee, se hengessä vaeltaminen. Eli jakeesta 16, Galatalaiskirje 5. Mutta minä sanon, vaeltakaa hengessä niin, etten lihan himoa täytä, sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin te ette ole lain alla. Mutta lihan teot ovat ilmeiset ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot. Kateus, juomikset, mässäykset ja myöskin alkukielessä murhat, muut sen kaltaiset, jos teille edelläpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitsemisen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Niin siellä meidän sydämessä on nyt vastakkain nämä lihan teot ja hengen hedelmä. Ja voisi sanoa näin, että sitä voidaan näillä tälläkin Raamatun kohdalla koetella, että kuinka paljon se hengen hedelmä, se kärsivällisyyden hedelmä ja se pyhän hengen hedelmä siellä on saanut sijaa minussa. Että me voidaan tunnistaa itsessämme, että kuinka paljon siellä on näitä lihallisia asioita ja kuinka paljon sieltä on alkanut pursuamaan hengen hedelmää ulos. Hengen hedelmistä, joku sanoi, että se on monikossa hedelmät, mutta siinä puhutaan yhdestä hedelmästä, eli Kristuksessa on se yksi täydellinen hedelmä, jossa on kaikki ne hyvät ominaisuudet. Ja siellä paratiisin keskipisteen oli elämän puu, joka on esikuva Kristuksesta, eli häntä syömällä, niin kuin tuossa edellisessä raamatutunnissa oli esillä, hänen lihansa on totinen ruoka ja verensä on totinen juoma, niin häntä syömällä ja juomalla niin oppii syömään sieltä elämän puusta, ja hedelmä on myöskin silloin sen mukaista Kristuskeskeistä rakkauden hedelmää. Eli taistellaan voittoja Kristuksen yhteydessä. Sitten siinä oli mainintana myöskin murhat. Ja me ehkä ajatellaan, että no se murhaaminen on niin kaukana meistä, että ei kai nyt Jumalan huoneessa murhata, että minkä takia siellä puhutaan murhaajista ja puhutaan ilmestyskirjastakin, että murhaajat ei peri taivasten valtakuntaa. Tietysti on fyysistä murhaamista, mutta sitten Johannes puhuu siitä mielentilasta, että uskovankin sisimmässä voi olla murhan henki, joka haluaa hengellisessä mielessä olla murhaamassa veljeä tai sisarta. Ja meitä varoitetaan siellä Johanneksen kirjeessä, että me emme olisi Kainin kaltaisia, joka murhasi veljensä. Sitten veljen veri huusi sieltä maasta kostoa. Niin katsotaan tämä ihan lyhyesti vielä 1 Johannes 3. Ja jakeesta 11. Ja siis ensimmäinen Johanneksen kirje 3 ja 11. Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme, eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkä tähden hän tappoi hänet? Sen tähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat. Eli tästä Kainin mielentilasta on pyrittävä eroon, sillä sen käyttövoimana on murhan henki. Ja kyllä se aina täällä hengellisessä elämässä nousi aina uudelleen ja uudelleen, että kun joku saa kohdata Jumalan vanhurskauden ja Jumalan siunauksen, niin sitten siellä hyvin usein on vastassa murhan henki. Niin kuin se oli meidän mestariamme Jeesustakin vastassa se papisto, joka edusti siellä lakia, edusti Moosesta ja profeettia, niin he olivat etääntyneet sitä todellisesta lain hengestä jo niin kauaksi, että he eivät tunnistaneet Jeesusta, että hän oli sen koko lain täyttymys, joka oli heidän edessään, ja heillä oli halu poistaa Jeesus päiviltä. Niin sama halu on tänä päivänä, että jos joku nousee vanhurskaudessa, niin siellä vastassa on murhan henki. Eli sitä pitää seurakunnan keskellä myöskin taistella sitä henkivaltaa ja henkeä vastaan, että ei sanoilla eikä teoilla olisi hengellisiä murhia meidän keskellämme. Että olisi sitä tilaa jokaisella vaeltaa ja kasvaa sen uskon määrän ja armon mukaan, minkä Jumala suo vaeltaa eteenpäin. Sitä esimerkkinä on Daavidin elämä. Saulissa oli murhan henki ja Saul halusi työntää Daavidin pois sieltä perintöosasta, joka Daavidille kuului. Ja hän joutui elämään siellä Filistean maassa. Ja kuinka moni uskova on joutunut jäämään pyhien yhteydestä pois sen takia, että Saulin hengessä on Saulin keihäs ollut työntämässä pois siitä Kristuksen perintöosasta. Niin varotaan sitä, että meidän toimet eikä teot olisi työntämässä ei veljeä eikä sisaria pois Kristuksen perintöosasta. Vaan siinä Kristuksen perintöosassa on meille kaikille tilaa elää. Jos me vaelletaan valkeudessa ja eletään hengessä, niin ei siellä sitten siellä Herran elovainiolla niin meidän sirpit kolahtele yhteen, vaan jokaisella riittää leikattavaa. Ja sen kaiken voi tehdä sulassa sovussa. Eli se on lihallisuutta, jos meidän sisimmässämme on kateutta tai on murhan henkiä tai on vihaa tai mitä tahansa näitä lihan tekoja, niin se on sitä lihallista kristillisyyttä. Jos sä tunnistat sen sisimmässäsi, niin pyri niistä kaikista eroon. Ja minun rukoukseni on, että tämänkin raamattotunnin jälkeen sieltä sun sisimmästäsi kumpuaisi enemmän ja enemmän sitä hengen hedelmää. Kristuskeskeistä hedelmää, rakkauden hedelmästä yltäkylläisyyden hedelmää. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä päivästä, jonka olet valmistanut pyhien kasviesi edessä, ja korotetaan tässä iltakokouksessa Jeesuksen Kristuksen nimi yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien, ja julistetaan, että Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas. Korotetaan tuo jalon nimi yli pimeyden valtojen, tuo jalon nimi yli kaikkien lihan tekojen, yli kaiken murhan hengen, yli kaiken haureuden henkivallan, yli kaiken kateuden vallan, yli kaiken, mikä on varustuksen, mikä on asetettu Jumalan tuntemista vastaan, ja asetamme tuon jalon nimeen myöskin kaikkia järjen päätelmiä vastaan, ja julistamme, että ne kukistukoot ja maahan sortukoot. Ja asetamme tuon jalon nimen yli kaikkien sieluvihollisen parrikaadien, mitä ikinä kompastuksia on uskovien elämää vastaan asetettu, niin menköön lakeudeksi Jeesuksen nimen ja veren edessä kaikki sieluvihollisen kompastukset, halleluja. Ja joutukoon jokainen pimeyden valta ja voima julkisen häpeän alaiseksi. Ja Herra, anna oikein päästä oikein pyhällä sydänverelläsi sinun kansasi vapauteen, päästä helmasynneistä, päästä lihan teoista. Kiitos, että olet laupias ja armahtava, niin kuin luimme, halleluja, olet pitkämielinen meitä kohtaan tässä vaelluksessa, halleluja. Kiitos, että annat jollekin tänä iltana tässä hetkessä voimaa rimpuilla sitä helmasynnistä eroon, halleluja. Annat sitä syntiä vastaan pyhän vihan, halleluja. Halleluja, voittaa se syntitottumus, halleluja. Annat voitto voiman taistella verille asti, tehdä vastarintaa sitä syntiä vastaan ja rimpuilla siitä irti Jeesuksen nimen ja Jeesuksen veren voimasta. Saat voittaa, halleluja, halleluja, halleluja. Saat voiton, ja voitto on jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa. Niin kiitos tästä sanasta, että totuus tekee vapaaksi, ja totuus vapauttaa helmasyntien valloista ja voimista, ja totuus vapauttaa lihallisesta kristillisyydestä. Totuus vapauttaa kaden mielestä, halleluja. Totuus vapauttaa haureudesta. Totuus vapauttaa murhan hengestä. Totuus vapauttaa miehen vihasta, ihmisen vihasta. Halleluja. Kiitos, että veri puhdistaa sitä kaikesta vihasta, kaikesta katkeruudesta, kaikesta anteeksi antamattomuudesta. Halleluja. Kiitos, saamme puhtaasta sydämestämme kohottaa pyhät kätemme ilman vihaa, ilman epäilystä tänä iltana siunaamaan toinen toistamme ilman kaksimielisiä taka-ajatuksia. Saamme ehyellä sydämellä tulla armon istumen eteen ja siunata toinen toistamme ja kiittää, että Kristuksessa olemme saaneet sen 10 000 leiviskää anteeksi. Siksi meidän ei tarvitse olla 100 denarin tähden toinen toistemme kurkussa, vaan meillä on varaa siunata, varaa rakastaa, varaa välittää, halleluja. Pyhä, pyhä olet, Herra Sebaut, halleluja. Kiitos, että saamme kohottamalla kohottaa pyhät kädet ilman vihaa, ilman epäilystä. Saamme oikein uskalluksella tulla armon istumen eteen ja kiittää kaikissa niissä rukousaiheissa, mitä ikinä tänne eteen on jätetty. Kiittää, että veri antaa elämän. Tulkoon nämä rukousaiheet pyhän vihmonta veren tykö tässä hetkessä taivaallisissa, halleluja. Ja veri antaa elämän, halleluja, halleluja. Ja kaikissa rukousaiheissa, mitä sieltä sydämistä kumpuaa elävän Jumalan valtaistuimen eteen, niin veri antaa elämän. Tuo pyhä veri puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Kiitos, tuo pyhä veri oikein huutaa rakkautta, huutaa tulevaisuutta, huutaa toivoa, huutaa vapautta, huutaa elämää tänä iltana, halleluja. Kiitos pyhästä verestä, halleluja. Kiitos pyhästä verestä, halleluja. Kiitos pyhästä verestä, halleluja. Kiitos Jeesus, että tulit ja rakastit meitä ja kuolit ja ylös nousit, halleluja. Kiitos, että elät tänä iltana meidän sydämissämme. Kiitos, että hauta on tyhjä ja saamme olla sinun ylösnousemuksesi todistajia, veritodistajia, taivaallisia marttyyrejä, voideltuna veren voimalla, halleluja, voitto voimalla Kristuksessa, veri antaa elämän, halleluja.
Veri antaa elämän, halleluja. Veri antaa sinne avioliittoon elämän, jossa on ristiriitoja, on riitasointua, niin Jeesuksen veressä on sinne elämä. Veri antaa sinne kasvatusongelmiin elämän, halleluja, halleluja. Ja veri antaa yksinäisillekin elämän omissa kompastuksissaan ja taisteluissaan. Veri antaa elämän, tuo pyhä Jeesuksen veri. Virratkoon veren voimaa, halleluja. Ja veren voimasta voittaa me saamme tänä iltana, halleluja. Karitsa veren kautta saamme voittaa, halleluja. Ole ylistetty, jalo ristimies. Kiitos Galilean mies, et yhdenkään kohdalla, etkä yhdenkään rukousaiheen kohdalla ohi käy, vaan jos sallit, hän luokse saapuu tässä hetkessä ja hän voimallaan sua tahtoo kohdata. Ei Galilean mies ohi käy, jos sallit. Hän luokse saapuu, hän voimallaan sua kohtaa, kivut ja taudit pakenevat ja veri antaa elämän. Jeesuksen nimessä kirvotkoon raihnaisuuden vallat ja voimat, halleluja. Kirvotkoon kurkukivun valta ja voima, kirvotkoon lonkkasairon valta, kirvotkoon kipu oikeassa polvessa Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Ja kaikki mikä siellä lonkassa heijastelee kipua, tulkoon terveeksi Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä, halleluja, halleluja, halleluja. Ja totinen valkeus voittaa kaiken koko pimeyden, halleluja. Jossakin temppelissä pimeys väistyy ja valkeus koittaa. Tuo kirkas koin tähti koittaa siellä sydämissä ja sinä saat nousta ja olla kirkas, sillä Herra valaisee sinun sisimpäsi. Herra tasoittaa tien sinun jaloillesi käydä eteenpäin ja ontumisen aika on ohi. Vaivan aika on päättynyt, halleluja, ja sinä saat iloiten jatkaa matkaa, halleluja. Vaivan aika on päättynyt, Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja. Vaivan aika on päättynyt siellä sisimmässä, ja ilo on laskeutunut, voima vaeltaa eteenpäin on laskeutunut, voittovoima on laskenut, terveys laskeutunut hartioille, on laskeutunut selkäkivun kohdalla, terveys, halleluja. On niskan kohdalla laskeutunut terveys, on migreenin tilalle tullut terveys Jeesuksen nimessä. Ja oikean käsivärren voima on palautunut, veri antaa sinne terveyden, veri antaa siihen käteen elämän, halleluja. Elämä voittaa, Kristuksen elämä, halleluja. Ole ylistetty, ole kiitetty sinä Israelin pyhä, halleluja, halleluja. Herra, haluamme erikoisesti siunata niitä ihmisryhmiä, joita kohtaan Jumalan kansan keskelläkin on vihaa. Haluamme siunata venäläisiä, haluamme siunata arabeja, haluamme siunata romaaneja, haluamme siunata somaleja sydämestämme. Siunaamme kaikkia vähemmistöjä sydämestämme ja pyydämme Isä meille sisimpäämme rakkautta näitä ihmisryhmiä kohtaan ja siunaamme myöskin juutalaisia. Herra, sinun omaisuus kansaasi Israelissa ja kaikkialla maailmassa, ja siunaamme myöskin hengellistä Israelia, Jumalan kansaa, niin Suomen Sionissa kuin kaikkialla maailmassa. Ja kiitetään, että myöskin hengellinen Israel on siunattu. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja. Ja olkoon jokainen siunattu, jonka Herra sinä olet lähettänyt tähän kokoukseen. Ja olkoon jokainen siunattu, joka eräänä päivänä tätä kasetilta kuuntelee, niin olkoon siunattu. Ja me annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Kaikki kunnia Herralle Jeesukselle Kristukselle, Jumalan teurastulle Karitsalle, joka tuli ja päästi meidät synneistään, synneistämme sydänverellään. Halleluja, halleluja. Me ylistämme ja palvomme sinua, Jeesus, että sinun kylkihaavasta vuoti veri, vuoti vesi, halleluja. Kiitämme, että veri antaa elämän Jeesuksen nimessä. Olkaa siunatut, olkaa lujat, olkaa aina innokkaat Herran työssä. Aamen.